Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
Ауз биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин ва афталу ссалати ва атамму тасслим аля сайидил мурсалина сайидина Мухаммаду ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Аллахумма ла сахла илля ма джаалтаху сахла ва анта таджалул хазна иза шита сахла. Аллахумма ахрижна мин зулуматил вахм ва акримна би нурил фахм ва хассин ахлакана бил хилм. وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله بسزر من إمام الشرنبولالي رحمه الله نور الإضاح ونجاة الأرواح ديجن خنافي مصخبن فقنا خاصت جزغن كتابن وخود جلغسترمز عالدنغا أوترستا بز قلدق سولاردن أكمني және ол қалдық сулар төртке бөлінетіндігіне тоқталып баяндаған болатынбыз. Бүгін иншалла бізде құдыққа қатысты мәселе. Құдыққа кейде нәжіс түсуі мүмкін, не болмаса хайуанның өзі тірідей түсуі мүмкін. Сол хайуан түскен кезде және қандай хайуан түскен кезде судың үкімі өзгереді. Не болмаса судың үкімі өзінің табиғи қалпында қалып қалады. Судың үкімі өзгеріп кеткен жағдайда оны тазалау керек болады. Ол кезде қанша шелек, қандай хайуан түссе, қанша шелек тазалаймыз, не болмаса құдықтың бәрін тазалаймыз ба, мүмкін болса деген сияқты мәселені айтатын боламыз. Имам аш-Шурмбулани рахимахулла соған қатысты өзінің сөзін жалғастыра. Фаслун фи ахкамил абари ва татхириха. Құдықтың үкімдері менен оны тазалаудың үкімдері дейді. Тунзахул биурус сагирату. Кішкентай құдық тазаланады дейді. Егер нәжіс түсіп кететін болса, қазір алда келеді. Не болмаса хайуандардың түсіп кетуіменен. Кішкентай құдық, ол жаңағы кішкентай судың көлемі. Онда 10 білекке жетпеген, 9-да 9 білек және одан кішкентай. Ал егер одан үлкен болатын болса, онда судың үш сипатының біреуі, не болмаса түскен нәжістің үш сипатының біреуі судан көрінбейінше, су өзінің табиғи таза қалпында қала береді. Егер су үлкен су болатын болса, құдық үлкен құдық болатын болса, нәжіс түсетін болса, ол суда нәжістің иісі, не дәмі, не түсі көрінбейтін болса, үшеуінің біреуі, онда бұндай жағдайда су таза қалпында қалады. Ал егер кіші құдық болатын болса, тіпті түскен нәжістің әсері ізі көрінбесе де, бұндай жағдайда су нәжістеледі. Сонымен құдықты тазалау міндет болып есептеледі. Тунзахул биру сагирату, кішкентай құдық мына нәрселердің түсуіменен тазаланады. Биуқуи нәжасатин ва ин қаллат мин ғойрил ауроси ка қатрати дамин ау хамрин дейді. Нәжістердің түсуіменен кішкентай құдық тазаланады дейді. Ка қатрати дамин ау хамрин, тіпті ол аз болса да, жаңағы бір тамшы қан болса да, бір тамшы арақ болса да, түсі ол жоқ болып кететін болса да, құдықты тазалау міндет болады. Құдықты тазалау міндет. Ва биуқуи хинзирин ва лау хараджа хайян. Енді хайуандар түскен кезде, хайуанның ішінде оның шошқа түсетін болса, ол тірі шығатын болса, өлі шықсын, шошқа тірі шықсын. Құдыққа түскеннен кейін құдықтағы суды шошқа нәжістейді. Ол құдық шошқа түспей, шошқаның бір тал түгі түсіп кететін болса да, құдықты нәжістейді ол. Құдықты нәжістейді. Бұндай жағдайда да құдықты тазалау міндет болады. Уалам юсиб фамуһул ма, тіпті ол шошқаның аузы суға тимесе де. Неге? Себебі ол шошқа фа иннаху риджс, Аллах тағала ол шошқаны нәжісте толығымен нәжіс. Оның іші де, сырты да, барлық жері шошқа бүтіндей нәжіс. Шошқаның таза жері жоқ. Сол себепті оның мысалы тілі тимеді ғой деген сөз жүрмейді ол жерде. Мысалы ит түссе ол жүруі мүмкін, қазір келеді мысалы. Не болмаса жаңағы құдықтың қалған қалдық сулардың үкіміндегі хайуандар түсетін болса, сол қалған қалдық суының үкіміне ереді. Мысалы, түсіп кетіп аузы суға тиетін болса, бірден қалдық сулардың үкіміне қараймыз. Хайуаннан қалған қалдық судың үкімі қандай болады? Егер хайуанның үстінде нәжіс болмай, суға түсіп кетеді, құдыққа түсіп кететін болса, аузы суға тимесе, мынау шошқадан басқа хайуандар аузы суға тимей шығатын болса, құдық таза болады үстінде, егер нәжіс байқалмаса. Ал егер аузы тиетін болса, тілі тиетін болса суға, ондай жағдай болса, неге қараймыз? Қалған қалдық сулардың үкіміне қараймыз. Уа би маути калбин ау маути шатин ау адамин фиха. Не болмаса өліксінің түсуіменен иттің болсын, не болмаса қойдың болсын, не болмаса адамның болсын, осы өліксілердің мәйіттің түсіп кетуіменен, не болмаса ішіне түсіп өліп қалуымен де құдық тазаланады. Уа бин тифахи хайуанин валяу сагирон. Және кішкентай хайуан түсіп өліп ішінде ісіп кететін болса, бұндай жағдайда да құдықты не істейміз? Тазалаймыз. Енді бұл тазалау мәселесіне келетін болса, қалай тазаланады? Толық барлығын шығарамыз ба? Әлде бір белгілі бір деңгейге дейін бірнеше шелек шығарып қоямыз ба? Егер де құдық бізде негізі екіге бөлінеді, тасымалдап, су тасымалдап құятын құдық бар, не болмаса астында бұлағы бар құдық бар. Егер де құдық тасымалдап әпкеп құятын, алып келіп құятын болса, бір орыннан екінші орынға құдыққа алып келіп тасымалдап құятын болса, бұндай жағдайда бұл құдықты тазалау мүмкін, толық судың барлығын шығарамыз. Жаңағыдай жоғарыда нәжіс түскен жағдайда судың барлығын толығыменен шығарамыз. Ал егер де ол бұлақ болатын болса, оны шығарғанменен астындағы су қайтадан шыға береді. Бұндай жағдайда не істейміз? Одан түскен хайуанның көлеміне қарай белгілі бір шелектерді шығарамыз да болды. Соныменен ары қарай құдықты таза деп есептейміз. Уа юнзаху миата далвин лаулам юмкин насхуха. Енді мына жоғарыдағы жаңағы айтқан шошқа түсіп кетсе, не болмаса нәжіс түсіп кетсе, не болмаса жаңағы иттің өлік түсіп кетсе, ит түсіп өліп қалса, не болмаса қой мал түсіп өліп қалатын болса, бұндай жағдайда ол құдықты тазалау мүмкін болмаса, суды алған сайын астынан су шыға беретін болса, 200 шелек тазалаймыз. 200 шелек. Шелектің көлемі әр құдықтың өзінің басындағы шелек есептеледі, бір шелек болып. Мейлі ол 5 литрлік шелек болсын, 10 литрлік шелек болсын, әр құдықтың басындағы өзі пайдаланылатын шелек, сол шелектің есебіменен 200 шелекті есептейміз. Уа ин матат фиха даджажатун ау хирратун ау нахуха лазима насху 40 далван. Ал енді оның ішінде кіші көлемді хайуандар түсіп өліп қалатын болса, мысық не болмаса сол тектес мысықтың көлеміндей бір хайуандар, жаңағы мысалы тауық не болмаса қоян деген секілді, солар түсіп өліп қалатын болса не істейміз? Егер мүмкін болса бәрін тазалаймыз, мүмкін болмаса 40 шелек тазалаймыз. 40 шелек тазалау міндет болып есептеледі. Оның үстіне тағы да 20 шелек қосып 60 шелек қылу, бірақ мұстахаб. 40 шелек міндет, ләзім, 20 шелек қосу мұстахаб, 60 шелек қылып шығару. Уа ин мата фиха фа'ратун ау нахуха лазима насху 20 далван. Ал енді оған тышқан және сол тышқан секілді көлемде кептер ма, не болмаса шымшық па, сондай түсіп өліп қалатын болса, бұндай жағдайда 20 шелекті тазалау міндет болады. Бірақ оның үстіне 10 шелек қосып 30-ға толтыру мұстахаб болып есептеледі. 20 шелек ләзім, 30 шелек мұстахаб. Бұл негізі әсілі тазаланбайды, бұл қияс қылатын болсақ тазаланбайды, бірақ ғалымдарымыз истихсан түрде рұқсат берген. Бұл негізі қанша құдықтан суды шығарғанменен оның дуалы дейміз ба, не дейміз, сол не болады, нәжіс күйінде қала береді. Негізі мысалы лай болуы мүмкін, шет-шеті құдықтың лай болуы мүмкін, ол ана суға нәжіс түскеннен кейін суды нәжіс деп, нәжіс су анау лайға тигеннен кейін лай нәжіс болады. Бұл суды шығарғаннан кейін ол нәжіс лайға май ма ішінде? Бізге әсілі негізі ол лайды да шығару керек. Бұл бірақ қиын болғандығы себепті бұны истихсан түрінде сол сулардың шығуыменен лай таза болып есептеліп кетеді. Бұны истихсан дейді бізде. Усул фиқта истихсан түрде ғалымдарымыз осындай бұған тазаның үкімін берген. Түсінікті ғой? وكان ذلك طهارة للبئر والدلو والرشاء ويد المستقي. Енді сол тазалап жатқан кезде жаңа дуалы мысалы лайлары нәжіс болып қалып кетеді дедік қой, ол истихсан түрінде таза болып есептеледі, дұрыс па? Дәл сол секілді сол кездегі тазалап жатқан қолдар, шелектер, шелекті байлаған арқан, не болмаса мынау жаңағы не катушка болатын болса құдықтан су шығаратын, бұның барлығы сол истихсан түрде таза болып есептеледі сол судың шығуыменен. Негізі олардың барлығына әсілі нәжіс су тиіп, негізі нәжіс болады негізі. Бірақ бізде ғалымдарымыз истихсан дәлеліне арқа сүйеп, бұлардың барлығы не болады деген, таза болады деген. ولا تنجس البئر بالبعر والروس والخس الا ان يستكثرهم ناظر. Енді құдыққа мына нәрселер түсіп кететін болса, таза болып есептеледі. Ненің сиырдың, жылқының, не болмаса қойдың, ешкінің тезектері, солардың қилары құдыққа түсіп кететін болса, бұл құдықты нәжістемейді. Одан сақтану мүмкін болмағандығы себепті ауылды жерлерде. Бірақ мөлшері бар. Егер қараған кезде илля ан ястаксирахун назир, бір қараған кезде егер көп боп көрінетін болса, онда нәжістеледі. Ал аз бір-екі мөлшер ғана, бір-екі не болмаса құмалағы түсетін болса қойдың, бұндай жағдайда таза болып есептеледі. Енді былайша айтқан кезде, егер құдыққа қараған кезде судың көп бөлігін жауып қалатын болса, әлгі түскен нәрсе, нәжістер, не тезектер, деп айтайық, судың көп бөлігін жауып қалатын болса, бұндай жағдайда нәжіс болып есептеледі. Ал егер ішіне түсіп жаңағы тезектер бір-екі жерінде ғана жүретін болса, не болмаса шелекпенен алып шығарған кезде шелектің де ішінде бір-екі жерінде ғана жүретін болса, бұндай жағдайда не нәжістемейді. Ли адам или ихтирос, одан сақтану мүмкін болмағандығы себепті. Ау алла яхлуа далун ан ба'ротин, не болмаса егер де жаңағы тезектер шелектен босамаса дейді. Егер де шелекте тезек судан басым түсіп кететін болса, онда бұл нәжіс дейді шығарған кезде. Онда құдықтың ішінде де тезек көп, деген үкім беріледі де, құдықтағы сулар да нәжіс болып есептеледі. Уала яфсудул мау би хуръи хамамин ва усфур, және де кептердің, шымшықтың, саңғырықтарының түсуіменен құдық не болып есептелмейді, нәжіс болып есептелмейді құдықтағы су. Бұл да жаңағыдай, егер де көп болып көрінетін болса, онда нәжіс дейміз. Ал егер бір-екі құмалағы түсіп кететін болса, онда нәжіс емес деген үкім береміз. Уала би маути ма ла дама лаху фихи ка самакин ва дифтаин ва хайваниль ма, және де бойында қаны жоқ нәрселер түсіп кететін болса, жәндіктер, әлгі мысалы балық өліп қалды судың ішінде, не болмаса құрбақа, құрбақаның көлбақасы. Құрбақа бізде екіге бөлінеді, білесіздер, көлбақа, құрбақа. Көлбақа деген суда көбірек өмір сүретіндер. Осы көлбақаның суда өліп қалуыменен құдық нәжіс болмайды. Ал егер құрбақа болатын болса, құрлықта көбірек өмір сүретін болса, онда бұның өліп қалуымен құдық не болады? Нәжіс болады. Бұл кәдімгі құрлықта өмір сүретіндердің қатарына жатқызамыз. Ал суда көбірек өмір сүретін болса, суда өмір сүретін хайуандардың қатарына жатқызамыз да, олардың өлуіменен бойында ол қаны жоқ хайуандардың құрамына кіреді де, суда тіпті өліп қалатын болса да, олар суды нәжістемейді. Уа баққин, уа зубабин, уа зумбурин, уа ақробин, және сол секілді шыбын, ара, және де сол тектес шыбын шіркейлер бойында қаны жоқ, өліп сол суға түсетін болса, онда бұндай жағдайда да бұл құдық суы нәжіс болып есептелмейді. Және де уала би вуқуи адамин ва ма юкалу лахмуху, адамның түсіп кетуімен де тірі шығатын болса, және хайуанның түсіп кетуімен де иза хараджа хайян, тірі шығатын болса, бұндай жағдайда еті жиілетін хайуан, бір шарт, еті жиілетін хайуан құдықтағы су таза болып есептеледі. Және тағы да бір шарт, бойында нәжіс болмауы қажет. Уәләм якун аля бәдәнихи нәжасатун, денесінде нәжіс болмау шартыменен. Уәлә би вуқуи бағлин ва химарин ва сибаи тойрин ва вахшин фис сахих дейді. Және де қашардың, есектің, сонымен қатар жыртқыш құстардың, жаңағы бүркіт, лашын, қырғи секілді құстардың түсіп кетуіменен тірі шығатын болса, құдық нәжіс болып есептелмейді. Бірақ уа ин васала луабул вақиъи илал ма, сол түскен нәрсенің сілекейі суға тиетін болса, ахоза хукмаху, сол қалған қалдық сулардың үкіміне қайтарамыз дейді. Түсінікті ғой? Одан қалған қалдық судың үкімі қандай болса, оның сілекейі суға тисе, сол сілекейдің сілекей тиген судың үкімі сол үкімге жүреді. Ва вуджуди хайванин майтин фил бийри юнаджисуха мин яумин ва лайлатин. Енді кейде мынандай жағдай болуы мүмкін, құдыққа хайуан түсіп кетіп өліп қалуы мүмкін. Бұл өлгеннен кейін, егер де оның өлгендігін біз білмейтін болсақ, қашан түскендігін, қашан түсіп, қашан өлгендігін білмейтін болсақ не істейміз? Бұндай жағдайда қалай қыламыз? Неге бұл нәрсе бізге не үшін керек? Сол егер де қашан өлген уақытысын білу бізге міндет. Неге? Себебі сол өлгеннен кейінгі біз байқамай, егер де өліксіні байқамай, өлгеннен кейінгі алған дәреттерімізбен жасалған құлшылықтарды біз қайтаруымыз керек, қайталап орындауымыз қажет. Сол себепті бізге бұл суға түскен өліксіні, егер де біз келген кезде мысалы суға дейік, мысалы келген кезде бір өліксі жатыр суда, бұны анықтауымыз керек, бұл қашан түскендігін. Неге? Жаңа жоғарыда айтылғандай, сол өлгеннен кейінгі алынған сумен алынған дәретпен жасалған ғибадат құлшылықты біз қайталауымыз қажет. Сол себепті бұның уақытысын білуіміз қажет. Енді сондай құдыққа келген кезде келіп бір өліксіні көрдік па, қараймыз. Егер іспеген болса, бір күн бір түн бұрын, яғни 24 сағат бір тәулік алдын түскен деп есептейміз. Осы бір тәуліктің ішінде осы құдықтан су алып, дәрет алып, жасаған ғибадат құлшылықтарымыздың барлығын қайтарамыз. Ал егер де өліксі ісіп кететін болса, онда бұндай жағдайда бұл 3 күн, 3 түн бұрын, яғни 3 тәулік бұрын түскен деп есептейміз. Сөйтеміз де осы 3 тәуліктің арасындағы осы судан, құдықтан су алып, дәрет алып, жасалған ғибадат құлшылықтардың барлығын қайталап оқимыз. Ва мунтафиқин мин саласати айямин ва лайалиха ин лам юълам вақту вуқуъиҳи дейді. Егер де сол түскен хайуанның уақытысы білінбейтін болса, іспеген болса, бір күн бір түн деп есептейміз, іскен болса, 3 күн 3 түн бұрын түскен хайуан деп есептейміз. Түсінікті ғой? Имам Аш-Шурумбулали рахимахулла жалпы құдыққа қатысты мәселені осы мәселеменен тәмамдаған. Алла бұйыртса, иншалла алдағы отырысымызда истинжа мәселесіне тоқталатын боламыз иншаалла. Аллах тағала екі дүниеге пайда істейтін ілім нәсіп қылып, соған сай амал жасап, сол амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфируку ва атубу илайк, бирахматика арахмар рахим.